Xasis boy bilan Abdurahmon o'g'ri. Bir zamonda bitta xasis boy o'tgan ekan. Uni 1000 tilla puli bor ekan. Bu pulini bitta bo'z xaltaga solib, og'zini mahkam tugib, hech kimga ishonmay, ipidan bo'yniga osib, qo'ltig'iga tushirib olar. Kechasi yotganida mahkam quchoqlab yotar ekan. Erta bilan turganida, mabodo kechasi uxlab yotganimda xotinim ochib birortasini olib qo'ymadimikin deb xaltani ochib tillalarni sanab yana bo'g'ib qo'yar ekan. Boy biror joyga ketsa, tillalarini xotinini ko'z oldida sanab, sandiqqa solib qulflab, kalitini xotiniga berib ketar ekan. Hatto bozorga biror narsa olishga borsa, o'g'riga oldirib qo'ymayin deb cho'ntagiga pul solib bormas ekan. Xotiniga, agar menga pul kerak bo'lsa, odam yuborsam, mana bu bo'z chorsini berib yuboraman, sen shunda tillani berib yuborasan, deb tayinlar ekan. Bir kuni boy bozorga boribdi. O'zi bilan birga Matmusa degan xizmatkorini ham olib boribdi. Boy bozorni aylanib, ko'p narsalarni ko'rib, xaridor bo'libdi. Oxiri bitta ot, bitta mol, qo'y, guruch, un, sabzi, piyoz xarid qilibdi. Egalariga pul bermabdi. Ular ham boyni ketidan ergashib yuraveribdi. Ular boydan pullarini qistabdi. Boy:
"Hozir yonimda pul yo'q. Xizmatchim borib, uydan pul olib keladi. So'ng pullaringizni olasiz."
debdi. Boy xizmatkoriga:
"Matmusa?"
debdi. Xizmatkori: "Labbay xo'jayin?" debdi. Boy Matmusaga belidagi bo'z belbog'ini yechib uzatibdi va:
"Uyga, kelin buvingga bor. Bo'z xaltadagi tillani bersin. Tezda olib kel,"
debdi. Xasis boy erta bilan Matmusani nonushta qildirmay ergashtirib ketgan. Bozorda ham ovqat olib bergani yo'q ekan. Matmusa qorni och, yurgani ham toqati yo'q. Belbog'ni yelkasiga solib, imillab uyga ketayotgan ekan. Shu bozorda Abdurahmon o'g'ri degan o'g'ri bor ekan. U: "Bu boyning katta puli bo'lsa kerak. Bir iloj qilib o'g'irlab olaman," deb boyni ketidan ergashib yurgan ekan. Boy Matmusaga haligi gapni aytganini eshitib, uni orqasidan tushibdi. Shu payt bir tomondan qo'ng'irog'ini jangir-jungir qilib bir qator tuya o'tib qolibdi. Matmusa angrayib tuyalarga qarab xush ketib turib ekan, Abdurahmon uni yelkasidagi bo'z belbog'ini shilt etib ilib qochibdi. Ikki oyog'i to'rt bo'lib chopib boyni uyiga yetib boribdi-da:
"Kelin buva, ey kelin buva!"
deb boyni xotinini chaqiribdi. Boyni xotini ichkaridan tovush beribdi. Abdurahmon o'g'ri:
"Boy buvam bozordan xarid qildi. Sen kelin buvingga bor, bo'z xaltadagi tillani bersin, olib kelgin," deb yubordi.
Deb bo'z chorsini uzatibdi. Xotin tillani olib bo'z chorsiga o'rab beribdi. Abdurahmon o'g'ri tillani olib yo'lga tushibdi. Yo'lni yarmidan o'tganda Matmusaga duch kelibdi. Uni o'tkazib turib, bo'z chorsini yo'lga tashlabdi-da:
"Ey, oshna!"
deb chaqiribdi. Matmusa orqasiga qayrilib qaragan ekan, Abdurahmon:
"Chorsingiz tushib qolibdi, oling,"
debdi. Matmusa: "Iye, chorsini tushirib qo'ygan ekanman-da," deb qaytib kelib olib, o'g'riga rahmat aytib ketaveribdi. O'g'ri esa bozorga bormay to'ppa-to'g'ri uyiga qarab ketibdi. Matmusa xo'jayinnikiga borib, uni xotinini chaqiribdi. Xotini tovush beribdi:
"Boy buvam, kelin buvingga aytgin, bo'z xaltadagi tillani bersin, olib kelgin," dedilar.
"Mana bo'z chorsilarini berib yubordilar," deb bo'z chorsini uzatibdi. Boyni xotini:
"Voy,
Boy pulga necha marta odam yuboradi? Hali bitdan kelib, boy buvam xaltadagi tillani bersin dedi deb tillani olib ketdi-ku?
Debdi. Matmusa bozorga qaytib borib, xasis boyga: "Xo'jayin, menda ilgari bitta xizmatchingizni yuborgan ekansiz. U tillalarni olib ketgan ekan. Men quruq qaytib keldim."
debdi. Bu gapni eshitib, boyni kayfi uchib, ikkala ko'zi olayib, qinidan chiqay deb turgan joyida taxtaday qotib qolibdi.
Xas boyga narsa sotganlar:
"Ye boy buva, pulimizni bering. Kech kirib ketyapti. Bozorligimizni olib, tezroq uyimizga ketaylik. Bizni ko'p kuttirib qo'ydingiz."
deyishibdi. Boy bir vaqt o'ziga kelib:
"Meni xudo urib qopti. Narsalaringizni olmayman. Har kim o'z narsasini olib ketaversin."
debdi. Odamlar:
"Ye, hasis boy, yo pulga bizni ahmoq qildingmi?"
deb boyni so'kib-so'kib narsalarini olib ketaverishibdi.
Boy:
"Bu ishni Abdurahmon o'g'ridan boshqa hech kim qilmaydi," deb o'ylabdi.
Otini minibdi-yu, uyiga bormay toppa-to'g'ri Abdurahmon o'g'rinikiga borib, eshigini taqillatibdi.
Abdurahmon o'g'ri chiqib qarasa, boy kelibdi.
"Ye-ye-ye-ye, keling boy buva, qani otdan tushing, mehmonxonaga kiraylik, xizmatda bo'laylik,"
debdi. Ichida esa: "Voy quzg'un boy-ey, tillani olganimni sezib ketdi-da," deb o'ylabdi.
Boy otdan chiqdi. Abdurahmon o'g'ri otni yetaklab, boyni tashqari hovlisiga boshlab kiribdi. Otni otxonaga bog'lab, boyni mehmonxonaga olib kirib o'tkazibdi. Oldiga dasturxon yozibdi. Kechqurun palov qilib olib kiribdi.
Xasis boy o'g'riga dardini ayta olmadi. O'g'rinikida bir kecha yotibdi. Ertasiga yana ketmabdi. 3 kun o'tsa ham ketmabdi. 5 kun o'tsa ham ketmabdi.
O'g'ri: "Bu xasis boy qachon ketarkan?" deb o'ylabdi.
Boy 40 kungacha ham ketmabdi.
Abdurahmon o'g'ri ham boyga sir bermay, boyni o'zini va otini boqib yuraveribdi.
Oxiri Abdurahmon o'g'ri zerikibdi. Boyga:
"Boy buva,
mehmon degan bir kun yotadi, 2 kun yotadi. Ha, boring 10 kun yotsin. Sizga kelganingizga 40 kun bo'ldi. Hali qo'zg'alay demaysiz. Yo biror ish bilan kelganingizni aytmaysiz. Menda biror ishingiz bormidi?"
debdi.
Boy: "Sen menga rostini ayt. Bizni uyga borib, ming tillani olib kelganmisan yo'qmi? Agar olib kelgan bo'lsang, olib kelganman degin. Bo'lmasa, xotinim taloq bo'lsin, olganim yo'q deb qasam ichgin,"
debdi.
O'g'ri mardlik qilibdi. Boydan bu gapni eshitib, xaholab kulib yuboribdi va: "Boy ota, qaydan bildingiz?"
deb so'rabdi.
Boy: "Sendan boshqa usta uchar o'g'ri bormi? Sendan boshqa hech kim olmaydi,"
debdi.
Shunda o'g'ri: "Rost, boy ota, tillalaringizni men olib edim. Bir tillasini ishlatdim. Bir kam ming tillasi turibdi,"
debdi. Uyiga kirib, bir kam ming tillani bo'z xaltasi bilan olib chiqib boyga beribdi. Boy tillalarni sanab, bo'z xaltaga solibdi. Og'zini bo'g'ib, cho'ntakka solib, ketmay yana yotaveribdi.
Oradan 3 kun o'tibdi. Abdurahmon o'g'ri boydan:
"Endi nimaga ketmay yotibsiz?"
deb so'rabdi.
Xasis boy: "Bir tillani ber. Bermasang, yotaveraman,"
debdi.
O'g'ri: "Sizni otingiz bilan 50 kun boqdim. Bunga bir tilladan ko'p ketdi. Yegan ovqatingiz, otingizga bergan beda va yemlarim uchun bir tillani olmay ketavering-da endi,"
debdi. Boy.
Ay, sen meni kim deb o'ylayapsan o'zing? Ming tilla pulimni 50 kun ushlab turganingga haq so'ramayapman-u, 50 kunlik ovqatimga haq so'raysanmi? Bir tillani olmasdan ketmayman, debdi.
O'g'ri xotiniga kirib, uff, bu xasis boy tillamni undirmaguncha ketmayman, deyapti.
Men kechasi o'ldim deb yotib olaman. Sen sahar turib bolalaringni uyg'otasan. Voy to'ram deb dod solib yig'laysan. Bolalar voy otam deb yig'laydi. Shunda boy ketishga majbur bo'ladi, debdi. Kechqurun Abdurahmon o'g'ri boshini bog'lab boyni oldiga inqillab kirib boribdi. Va
voy, voy boy buva, men allaqanday bo'lib ketyapman. Voy, o'lib qolmasam koshki edi.
Siz xabardor bo'lib turing, xo'pmi? Jonga ishonch yo'q. Basharti kechasi bir ish bo'lib qolsa, go'rkafanga bir ikki tilla qarasharsiz-da.
Voy, 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 deb uyiga kirib ketibdi.
Saharga borganda ichkaridan
"Voy to'ram! Voy otam!"
degan yig'i tovushi eshitilibdi. Bu yig'ini eshitib, o'g'rini qo'ni qo'shnilari qarindosh urug'i chiqib to'planibdi.
Biri "Voy tog'am!" deb, biri "Voy akam!" deb, biri "Voy to'ram!" deb yig'lay berishibdi.
Abdurahmon o'g'ri esa o'zini o'likka solib yotib olibdi. Tong otibdi. Voy ketmabdi. Qo'liga supurgi bilan paqirni olib, hovliga va ko'chaga suv sepib, supurib yuraveribdi. Abdurahmon o'g'rini ta'ziyasiga mahalla ko'y to'planibdi. Shunda xasis boy:
"Biz bu rahmatli bilan juda qadirdon edik. Bitta non topsak, o'rtada baham ko'rib kelganmiz. Mana, meni kelganimga 50 kun bo'ldi. 50 kundan beri meni ketkizmaydi. Birimiz o'lsak, ikkinchimiz o'z qo'limiz bilan yuvib, o'z qo'limiz bilan lahatga qo'yaylik degan shartimiz bor edi. Xullas, suvni o'zim istaman, o'zim yuvib, o'zim kafanlayman,"
debdi. Odamlar "Barakalla! Sizlarni ahdingiz juda qattiq bo'lgan ekan. Unday bo'lsa, mayli, yug'uchi aytmaymiz," deyishibdi. Boy o'likni yuvish uchun yovvoyi jiydani sertikan novdalardan kesib olib kelib qo'yibdi. Qozonni osib, suvni badanni kuydiradigan darajada isitibdi. Odamlar o'likni bir xonaga olib kirib cho'ziltirib qo'yishibdi. Boy odamlarini chiqarib yuborib, uyni ichkarisidan berkitib olibdi. Qo'liga yovvoyi jiydani tikanli novdasini ushlab, o'likka issiq suvni quyib, tikan bilan ishqalab, badanni qonatib yuva boshlabdi. Abdurahmonni badani kuyib achishsa ham, tishini tishiga qo'yib, g'ing demay yotaveribdi. Shunda boy: "Bunday qilib yotganing bilan to bir tillani berguncha qutilmaysan," deb badanni timdalab, qonatib yuva beribdi. Abdurahmon ham chidab yotaveribdi. O'likni yuvib bo'lib, kafanlabdi. Odamlar kirib, uni tobutga solib, go'ristonga olib borishib, lahatga qo'yib, ustidan tuproq tortishibdi. Boy:
"Ey xaloyiq! Rahmatlik bilan ahdimiz bor edi. Bir-birimiz o'lsak, go'rni tepasidan 3 kungacha ketmay poylaymiz deyishgan edik,"
deb boy ketmasdan go'rni poylab qolibdi. Odamlar tarqab ketishibdi. Yarim kechaga borganda boy go'rni kavlab,
"Qani chiq, qistaloq, bir tillani ber,"
deb kafandan tortib, Abdurahmon o'g'rini tashqariga olib chiqibdi.
Bunday qilib o'zingni o'likka solib yotganing bilan bir tillani yeb keta olmaysan, deb o'likni sudrab chillaxonaga olib kirib tepa beribdi. Kaltak jonidan o'tganidan keyin Abdurahmon o'g'ri ham boyni jag'iga tushira beribdi. Ikkovi rosa mushlashibdi. O'g'ri boyni urib hamma yog'ini ezib tashlabdi. Bularni shovqinini go'rkov eshitib kelib qarasa, ikkita o'lik go'rdan chiqib mushlashayotgan emish. Go'rkov qo'rqib qochib ketibdi. Boy itday kalta yeb sulayib yotib qolibdi. Abdurahmon ham madori ketib yotib qolibdi. Shu kecha 40 ta o'g'ri podshohning xazinasiga kirib, tillalarni o'g'irlab chiqib, bo'lib olish uchun hech kim yo'q holi deb Guristonga kelib qolishibdi. O'g'rilar chillaxonaga kirib, tillani bo'lishibdi. O'g'rilarni pul bo'lgichi, tillalarni bo'lib qo'ydim. Qani, bir bo'laydan olinglar, debdi. O'g'rilar bir-biriga,
qani, sen ol. Yo'q, sen,
deyishibdi. Biri,
oldin pulni bo'lgan olsin,
debdi. Abdurahmon o'g'ri bularni tovushini eshitib, indamay yotaveribdi. Boy esa, tillani qonidan chiqib qoldim, deb o'g'rilarni tillasidan umidvor bo'lib yotaveribdi. O'g'rilarni birovi,
qani, tong yaqinlashib kelyapti. Bu yerdan tez ketishimiz kerak. Oladigan bo'lsalaring, olinglar tezroq,
debdi. Tillalar ketib qoladi deb, g'assis boyga vahima tushib, ko'zini ola-kula qilib tillalarga qarabdi. Uni o'g'rilarni biri ko'rib qolib, qo'rqib ketibdi. Bittasi,
bu yotgan o'likda, buni nimasidan qo'rqasan, debdi.
Abdurahmon o'g'ri ham ko'zini ola-kula qilib yotibdi. Shunda o'g'rilarni har biri bir bo'lakdan tillani olishga qo'l uzatayotgan ekan, xasis boy tillalar ketib qolmasin deb qo'rqib o'zini tillaga otibdi. Ketidan Abdurahmon o'g'ri ham o'zini tashlabdi. Buni ko'rib o'g'rilar qo'rqib jon poni chiqay deb qochib ketishibdi. Tillalarni boy bilan Abdurahmon o'g'ri bo'lishib olibdilar. Shunda boy Abdurahmon o'g'riga,
endi bir tillani ber,
debdi. Abdurahmon o'g'ri, shuncha tillalarni olib ham to'ymadingizmi? Debdi. Boy,
bir tillamni bermaguningcha qo'ymayman, berasan,
debdi. Abdurahmonni achchig'i kelib, bermayman, debdi. Shu yerda ikkalasi yana mushlashib ketishibdi. O'g'rilar chillaxonadan chiqib qochib ketayotib, biz shuncha tillani o'likka tashlab ketaveramizmi, deb yo'ldan qaytib kelib sekin quloq solishsa, bular bir tillani talashib mushlashib yotishgan emish. O'g'rilar, hamma o'lik tirilib chiqib, shuncha tilla bittadan yetmay janjallashyaptilar, deb qo'rqib ketib qolishibdi. Abdurahmon o'g'ri mushlashib charchabdi. Bu shum boydan qutilmaydiganga o'xshayman. Nonko'r xasis boy, shuncha tillaga to'ymasang, ma, shu bir tilla bilan to'ygin, deb bir tillani beribdi. Shundan keyin ikkovlari ham o'rinlaridan turib, uy-uylariga jo'nashib